dia disebutkan mostly adalah kebanyakan ayat yang selalu digunakan untuk mempertautkan Islam dengan sosialis adalah surah Al-Qasas ayat 28. Saya tak baca ayat tu lah, nanti boleh baca. Jadi saya cuma nak memerihalkan permulaan untuk event petang ni. Pada muka surat 65, sebelum saya jemput Dr. Nasir, disebutkan Ali Syariati pejuang Marxis Islam. Memang wujud pemikir-pemikir Islam yang berjaya menggembleng sifat-sifat yang bercanggah ini, sifat dialektika. Namun jumlahnya tidak banyak. Antara pemikir Islam pada zaman kita ialah Ali Syariati. Beliau dikenali sebagai Marxis Islam. Pendirian beliau tentang dialektika berkisar kepada ideologi Tauhid, iaitu suatu pandangan duniawi di mana alam sejagat, whole universe, ini merangkumi semua kejadian. Ibarat organisme yang hidup, living organism, yang mengatur, mengimbang dan menyempurnakan seluruh alam ini. Okey, organisme atau alam sejagat Gaia ini mempunyai jaringan hubungan dialektika yang berkembang dan berimbang secara berperingkat-peringkat meresapi manusia dan alam sekitarnya. Jadi Dr. Nasir mempertautkan idea dialektika Ali Syariati dan Marxis. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Dr. Nasir Hashim, Pengerusi Parti Sosialis Malaysia untuk datang.